postkoitus. Koska rantapoikien ammatti on tilapäinen, heidän on ajateltava tulevaisuuttaan. Kolmekymppiset ovat jo kehäraakkeja. Useimpien unelmana on perustaa oma yritys, yleensä matkailualalle. Se voi olla hostelli, vierasmaja, ravintola tai rantabaari, jossa voi työskennellä baarimikkona ja tutustua tyttöihin. Rantapojat säästävät tienisteistään ja onnekkaimmat löytävät asiakkaasta sijoittajan tai businesspartnerin. He eivät ole laiskoja loisseläjiä, vaikka sellaista mainetta nauttivatkin. Muiden rantapoikien tavoin Asirikin haaveili omasta yrityksestä. Hän oli opiskellut nettimarkkinointia Venäjällä edellisen tyttöystävänsä sponsoroimana ja halusi hyödyntää osaamistaan, mutta jossain muualla kuin Venäjällä. Hän oli kuvitellut maan mielessään aivan erilaiseksi ja pettyi, kun ihmiset olivat rasistisia ja ilma niin kylmä, ettei talvella tarjennut pistää nokkaansa ulos. Lopulta suhdekin kylmeni. Venäläisnaiset ovat viehättäneet Asiria karun kokemuksenkin jälkeen, eikä ihme. Venäläiset nauttivat maailman kauneimpien naisten maineesta. He ovat ylväitä, pitkiä ja vaaleita, tosin temperamenttia löytyy joskus vähän liikaakin. Asirille ja Tatjanalle tulee vähän väliä kränää. Tatjana tylyttää, milloin Asirin kielitaito on kehno. Hän on huithapeli tai mikään ei suju, ellei Tatjana ole itse paikan päällä valvomassa. Tatjana kuitenkin haukkuu väärää puuta. Asiri on yrittelijäs ja vaikka hän on Tatjanan sanoin leväperäinen, hän kantaa vastuuta ja stressaa tyynen ulkokuorensa alla. Tekemistä on vain liikaa ja osa lupauksista ja deadlineista unohtuu. Asiri on myös pahasti velkaantunut, sillä kaikki tulot menevät uusiin sijoituksiin ja vanhojen velkojen korkoihin. Hänellä ei ole Tatjanan turvaverkkoja, isää ja äitiä kotona, jotka kustantaisivat vikainvestoinnit. Meistä on tullut pariskunnan varaventtiili. Molemmat tulevat vuoron perään valittamaan toisistaan, joskus jopa asiakkaiden kuullen. Tehtävä on epäkiitollinen, mutta parin kommunikaatio pätkii eikä yhteistä aikaa asioiden setvimiseen löydy. Viime kuukaudet Asiri on ajellut ympäri maata etsimässä uusia asiakkaita. Hän viihtyy reissun päällä paremmin kuin kotona, mikä on ajanut Tatjanan odottajan rooliin. Hän ikävöi ja kaipaa läheisyyttä, mutta tahtoo toisaalta päsmäröidä ja karkottaa sillä Asirin luotaan. Työstressi ja talous ovat tuoneet lisäpaineita jo muutenkin rakoilevaan suhteeseen. Seksistä on tuskin tietoa. Kun Asiri matkustaa, Tatjana kutsuu venäläiskaverinsa Olgan kortteeriinsa. Olga on 190-senttinen kielitaidoton hujoppi, jolla on tapana mulkoilla ulkomaalaisia asiakkaita ja näyttää hapankaalinaamaa. Kun Asiri palasi viime reissultaan, Tatjana ei enää päästänyt Asiria takaisin huoneeseensa. Olga sen sijaan jäi. Ehkä tämä oli Tatjanan kosto siitä, että Asirin äidin kyläillessä pariskunnan huoneisto tyhjennettiin mamman yksityiskäyttöön. Nuori pari nukkui punkkasängyssä venäläisten kanssa. Välillä pari halailee ja vaihtaa lämpimiä katseita, mutta pian rakkauteen ilmestyy taas ryppyjä. Eräänä päivänä Tatjana paukautti Asirille tuovansa taloon poikaystäviään. Me olimme ihmeissämme. Eikö Asiri ollutkaan enää hänen poikaystävänsä? Pari erosi ja palasi yhteen ajatusta nopeammin. Huonompina aikoina Tatjana ikävöi takaisin Venäjälle. Hän ei kuitenkaan uskalla lähteä edes lomalle, ettei Asiri saisi sillä välin jotain hölmöä päähänsä. Viimeksi kun Tatjana oli pari viikkoa poissa, Asiri oli ostanut toisen mainostoimiston, josta ei ollut mihinkään. Firman omistaja oli ainoa, joka osasi tehdä yhtään mitään, ja hän lopetti työt heti rahat saatuaan. Vikatikki rasitti yrityksen taloutta entisestään. Nyt on laskuja maksamatta. Tatjana on kieltäytynyt auttamasta Asiria enää rahallisesti, koska tämä ei muista maksaa takaisin. Vastuut ja rahaliikenne on eriytetty. Tatjana vastaa Mirissasta ja Asiri Kolombosta. Asiakkaiden silmissä on kuitenkin kyse samasta firmasta. Jos jompikumpi toimisto menee nuuriin, mainostoimiston brändi on mennyttä, mikä tietää molemmille kylmää kyytiä, sillä firmat operoivat saman brändin ja toimitusjohtajan alla. Tatjana ei halua uskoa järkeilyjämme. Hänellä on niin vakaat näkemykset, että opin on tultava kantapään kautta. Tatjana ei ole maailman helpoin ihminen, mutta ei ilkeyttään vaan kokemattomuuttaan. Santeri ajautui hänen kanssaan väittelyyn, kun remontin takia vain yksi talon kylpyhuoneista oli käytössä ja nurkissa notkuvat venäläistytöt pitivät sen varattuna tuhertamalla naamaansa peilin edessä tuntikausia. Kun Santeri ehdotti vessaruuhkaan ratkaisua, Tatjana sai raivarin. Älä puutu talon asioihin! Jos ystäväni haluavat muuttaa vessaan, niin he saavat asua siellä. Muut voivat käydä nurkan takana tarpeillaan. Nurkan takana Santeri kävikin, sillä vessa ei ollut juuri vapaana. Paitsi ennen aamukahdeksaa, kun venäläissiskot nukkuivat krapuloissaan. Tatjana sai kinasta vettä myllyynsä ja räjähti. Heräsimme kuulemma aamuisin niin aikaisin, että koko talo häiriintyi. Meillä oli tapana lähteä ennen viittä rannalle juoksemaan, mikä oli vuorokauden ainoa viileä aika, mutta kolistelimme keittiössä vasta 7:30. Sen luulisi olevan inhimillinen aika herätä kenelle tahansa, jopa vodkan huuruisille Natashoille. Arvasimme, että valituksen takana oli ihanainen Olga, joka ei voinut sietää meitä. Hän oli kuin kroonisesta teiniangstista kärsivä murrosikäinen, jolla oli lisäksi loppumaton tarve nipottaa. Jos hän äkkäsi tiskialtaasta vartiksi likoamaan jätetyn kattilan, hän riensi kantelemaan Tatjanalle, joka vuorostaan tuli raivoamaan meille, että emme koskaan tiskaa tiskejämme. Jätimme sanomatta, että Santeri tiskasi joka aamu venäläisten illalla jälkeensä jättämän tiskivuoren. Muuten talossa ei olisi riittänyt astioita aamiaiselle. Vaikka olemme aina tulleet hyvin toimeen venäläisten kanssa, uskoni naapurisopuun ja keskinäisiin vuorovaikutustaitoihin olivat Mirissassa koetuksella. Otin tavakseni hymyillä Olkan nähdessäni erityisen aurinkoisesti ja toivottaa hänelle kovaan ääneen hyvää huomenta, mutta hän tuli entistä epäluuloisemmaksi. Aivan kuin olisin hautonut uusia salajuonia hänen päänsä menoksi. Asirikaan ei viihtynyt venäläisten seurassa sen enempää kuin paikalle sattuneet länsimaiset miehet. Venäläiset eristivät kielitaidottomat seinäruusuiksi. Heidän englantinsa oli niin kehnoa, että he puhuivat muista piittaamatta aina venäjää. Eräs asiakasyrityksestä illalliselle mukaan poimittu britti suljettiin seurapiiristä tylysti, kun hän yritti viritellä keskustelua kielimuurin yli. Ensin miestä mulkoiltiin ja lopulta hänet syrjäytettiin pöydän äärestä rinkiä tiivistämällä. Ihailin Asirin mielen tyyneyttä. Hän ei menettänyt malttiaan, vaikka Tatjanan temperamentti ryöpsähteli harva se päivä. Lieneekö buddalaisuuden ansiota? Asirin edesmennyt isä oli buddalainen ja äiti kristitty, ja hän tasapainotteli kahden perinnön välillä. Joskus hän luki raamattua ja oli kaikesta samaa mieltä. Toisinaan hän viehtyi buddalaisissa teksteissä eikä ollut niistäkään eri mieltä. Sri Lankan buddalaisuus on outo sekoitus astrologiaa ja magiaa, joka vaikuttaa kaikkiin elämänalueisiin parinhakua myöten. Tähtikarttoja konsultoivat lastensa poika- ja tyttöystävä ongelmista huolestuneet vanhemmat. Häille suotuisaa ajankohtaa etsivät nuorikot ja avio-ongelmista kärsivät vanhat parit. Paikallisia kyliä suojelevat stuupat, joiden uskotaan heijastavan Buddhan läsnäoloa. Ne ovat kupolimaisia rakennuksia, joiden huipulla on kristalleja muuttamassa universumin energiaa suotuisaksi ja edistämässä viljelysten kasvua. Stuupiin on säilytty pyhien miesten tuhkia ja taikaesineitä. Mitä enemmän taikakaluja on, sitä voimakkaammat energiat stuupasta virtaavat. Tatjana eivät uskon kysymykset ja henkisyys kiinnosta. Hän kaipaa kaltaistaan seuraa, jota tarjoavat paikalle tungeksivat venäläiset ja Ukrainan venäläiset rinkkamatkaajat. He ovat kuulleet Tatjanan venäläissiirtolasta viidakkorummun kautta ja saavat ilmaisen majoituksen ja ruuan ystävyyttä vastaan. Monet tuovat tuliaisina kaivattuja venäläisherkkuja, kuten kahvia, tattaria ja suklaata. Tatjanan äitikin lähettää kerran kuukaudessa ison pahvilaatikollisen makkaroita ja riistasäilykkeitä, joilla venäläiset ruokitaan. Vierastulvan varjopuolena on se, että Tatjana ei ehdi tehdä töitä. Business on suhteita, Tatjana järkeilee. En ymmärrä, miksi kaikessa pitäisi olla kyse rahasta. Ihan niin kuin elämässä ei olisi mitään muuta. Olen kuin automaatti, joka syytää päivät pitkät seteleitä sinne ja tänne. Asirille, remonttimiehille, työntekijöille, tuk-tuk-kuskeille. Kaikki haluavat rahaa, Tatjana kimmastuu ja näpäyttää samalla meitä harmissaan. Huomasin, että olitte vaihtaneet web-sivun taustavärin valkoiseksi, vaikka siitä piti tulla vaaleanpunainen.
Santeri ei malta olla lohkaisematta. Vaaleanpunainen toimii heikosti hostellissa, jota pitäisi myydä seikkailijoille eikä Hello Kitty teinitytöille. Asiri nyökyttelee vieressä, mutta ei puutu keskusteluun. Hän ei halua lietsoa sotaa enää yhtään enempää. Hiljainen yksimielisyytemme on ilmeisesti liikaa, sillä Tatjanan sotisopa murtuu äkkiä arvaamatta. Hän ponkaisee säkkituolista leuka väpättäen.
Tehkää mitä haluatte, en välitä.
Hän tuhertaa, ryntää ulos huoneesta ja paiskaa oven perässään kiinni. Katselemme Santerin kanssa ällistyneinä ikkunasta, kun Tatjana viipottaa kyyneleitä poskiltaan pyyhkien portista. Asiri tyytyy kohottamaan harteitaan.
Tappelemme nykyään vähän väliä. En ymmärrä, miten Tatjanasta on tullut tuollainen, hän sanoo ja pudistaa päätään.
Ehkä tämä on sitä kuuluisaa venäläistä temperamenttia, ehdotamme, tai kulttuurishokkia. Slaavilaista melankoliaa Tatjanassa ei kyllä ole. Hän on asiakasorientoitunut ja valmis sanomaan mitä tahansa, minkä olettaa miellyttävän asiakkaita ja tuovan hänelle lisää rahaa. Jossain vaiheessa padotut tunteet vain pulpahtavat pintaan, niin kuin tänään.
Niitä patoumia on paljon, Asiri hymähtää. Välillä unohdan, mihin Tatjanassa rakastuin, paitsi tietysti ulkonäköön.
Toisaalta ymmärrän Tatjanaakin. Valkoisista tulee köyhissä maissa rahamasseja, sillä kaikki ovat käsiojossa. Raha on naisten ja rantapoikien suhteessa ikuinen kiistakysymys. Naisia alkaa lopulta kismittää, että heidän mielitiettynsä on niin mammonan perään. Raha yhdistyy prostituutioon, minkä molemmat osapuolet yrittävät suhteessa häivyttää. Koska monet naiset ovat seksituristeina kokemattomia, he rakastuvat rantapoikiinsa päättömästi, ovat avokätisiä ja tulevat huijatuiksi, aivan niin kuin Taimaahan suuntaavat miehet. Vaikka miesten seksiturismilla on pidemmät perinteet, jokainen aloittaa tyhjältä pöydältä. Karvaat kokemukset on hankittava itse. Suhteen alussa rantapojat ovat hienovaraisia ja diplomaattisia. Vain pieni osa vaatii palveluksistaan käteistä tai tavaraa, etteivät aidoista tunteista haaveilevat naiset pettyisi, tutkija Edward Harold sanoo. Kokeneimmat rantapojat eivät pyydä rahaa edes suhteen edetessä. He tyytyvät seksiin, mutta toivovat muutakin. Mitä pienieleisempää rantapoikien toiminta on, sitä paremmin he menestyvät. Jotkut pojista saattavat jopa tarjoutua maksamaan baarissa tai ravintolassa, mutta tekevät sen niin, että nainen kokee velvollisuudekseen maksaa. Keinoja on useita. Mies on esimerkiksi ottamassa lompakkoaan esille, mutta muistaa, ettei hänellä olekaan rahaa. Nainen sujauttaa setelit pöydän alta, jotta näyttäisi siltä kuin mies maksaisi. Näin rantapoika ei menetä kasvojaan. Toiset taas kertovat naiselle, että he ovat köyhiä, kotona on sairas sukulainen hoidettavana, tai he haluaisivat opiskella ja perustaa yrityksen, mutta ei ole rahaa.
Viekkaimmat näyttelevät surullista, mikä saa naisen tolaltaan, sillä mies on ollut siihen saakka yhtä hymyä. Nainen pelkää, että nyt asiat ovat pahasti vialla ja kärttää selitystä. Mies myöntää lopulta hyvin vastentahtoisesti, että hänellä on rahaongelmia, mutta ei edelleenkään pyydä rahaa. Hän odottaa, että nainen tarjoutuu itse auttamaan. Hyväuskoiset hellittävät herkästi kukkaronnyörejään. Heille paikallinen hintataso on edullinen ja he kokevat syyllisyyttä omasta etuoikeutetusta asemastaan. Vaikka he olisivat vain matalapalkkaisia liukuhihnatyöläisiä, he voivat elää lomallaan kuin kroisokset ja pistää rahaa palamaan enemmän kuin paikallinen ansaitsee vuodessa. Lahjojen antaminen ja ravintoloissa tarjoaminen ei tuota heille ongelmia, kun taas joillekin rantapojille jopa naisen hotellihuoneeseen jättämät tavarat, kuten puolityhjä shampoopullo, vanhentuneet lääkkeet tai roskiksesta löytyneet snacksit voivat olla aarteita. Rantapojat pitävät rahaa ja lahjoja oikeutettuina. Kostarikan gigolot selittivät tutkija Susan Frolickille. Jos nainen ottaa vastaan siemennestettäni, hän on minulle velkaa. Balilla miehet taas uskovat, että naiset haluavat heidän kanssaan lapsia, koska heidän siemennesteensä on niin paljon parempaa kuin länsimiesten, kertovat Heidi Dales ja C.H. Brass. Vaikka ruumiinesteiden arvottaminen kuulostaa yhtä huvittavalta kuin omalla hiellä tai pissalla ansaitseminen, se on vain yksi osoitus seksiturismin räikeästä eriarvoisuudesta. Siemenneste on yksi rantapoikien harvoista resursseista. Rantapoikien ansiot vaihtelevat paljon. Naiset tarjoavat heille yleensä ravintoloissa ja antavat uusia vaatteita. Jotkut saattavat jopa ostaa päräyttää miehelle moottoripyörän. Karibialla menestyneimmät rantapojat kehuvat ansaitsevansa yli 1 000 taalaa kuukaudessa lahjojen lisäksi, mutta yleensä naiset antavat pojille muutaman 100 taalaa, Herald kertoo. Matkailijoiden kanssa työskentelevien naisprostituoitujen ansiot ovat yleensä korkeammat, mutta toisaalta he ovat myös jatkuvasti poliisin hampaissa. Heitä ratsataan, pidätetään, raiskataan ja lypsetään poliisiasemalla kuiviksi, kun taas miesprostituoidut saavat harjoittaa ammattiaan vapaammin. Osa rantapojista on huijareita, mutta tulot tulevat ovelasti turistin huomaamatta. Nainen viedään esimerkiksi tutun omistajan ravintolaan tai autovuokraamoon, jossa kiskotaan ryöstöhintaa. Lisähinta jaetaan firman omistajan ja rantapoikien kesken. Onnekkaimmat saavat lentoliput Pohjois-Amerikkaan tai Eurooppaan ja ehkä jopa aviopuolison elättäjäksi. Moni tosin pettyy, kun kuvitelmat eivät vastaa todellisuutta. Rantapojat menettävät ulkomailla valta-asemansa, kun heitä ei enää tarvita paikallisoppaiksi. He eivät voi tarjota partnerilleen paljoakaan ja päälle päätteeksi he kärsivät itse sopeutumisvaikeuksia. Pitäisi jaksaa opetella uusi kieli ja tavat ja ansaita oma elantonsa ihan tavallisissa töissä. Monet indonesialaismiehet ovat suurin odotuksin tarjoutuneet naisystävilleen yleiskoneiksi ja luvanneet hoitaa velvollisuutensa rakastajina, palvelijoina, kodinhoitajina ja kokkeina, jos nainen tarjoaa heille asunnon ja ruuan, mutta he alkavatkin kohta potea koti-ikävää, Heidi Dees ja C.H. Brass kirjoittavat tutkimuksessaan. Jos heillä on säästöjä, he palaavat kotimaahansa, esittävät hetken kavereilleen menestyvää tarjoamalla juomia ja järjestämällä bileitä. Kun rahat loppuvat, he alkavat taas unelmoida helposta elämästä lännessä. Kaukoviisaat perustavat ulkomaalaisen partnerinsa kanssa bisneksen Indonesiaan, jolloin miestä tarvitaan paikallisen byrokratian pyörittämiseen. Näin miehet voivat pitää vanhan kaveripiirinsä, eikä heidän tarvitse tehdä hanttihommia. Harvat tosin pääsevät toteuttamaan unelmaansa, sillä enemmistö elää turistien pöydältä varisevista murusista. Rantapoikien ansiot ovat pikemminkin lottoamista kuin työntekoa, ja monet pitävätkin itseään uhkapelureina. Poikien kesken huhutaan niistä, jotka ovat saaneet jättipotin ja pistäneet naisellaan rahoiksi. Tämä motivoi muitakin yrittämään. Työ ei silti sovi laiskoille. Kun esimerkiksi dominikaanisessa tasavallassa rantapoika lähestyy 10 naista, puolet viettää hänen kanssaan jonkin aikaa ja vain pari kontakteista johtaa seksiin ja ansioille, Herald kirjoittaa tutkimuksessaan. Vuodessa rantapojilla on noin 10 seksituristia ja koko uransa aikana he ovat harrastaneet seksiä ehkä parinkymmenen turistin kanssa. Määrä on vaatimaton, jos sitä vertaa ahkerasti deittaileviin ikisinkkuihin tai bordellien naisprostituoituihin, jotka saattavat palvella saman verran asiakkaita yhdessä illassa. Moni rantapoika pysyttelee mieluummin saman naisen kanssa koko loman ajan eikä vonkaa uusia, sillä näin pääsee paremmille ansioille vähemmällä vaivalla. Pitää myös muistaa, että rantapoikien työ on kausiluonteista. Sesongin ulkopuolella he työskentelevät esimerkiksi parittajina, huume- tai rihkamakauppiaina, tai jos töitä ei ole, he ovat perheidensä elättejä. Tavallisiin duunareihin verrattuna rantapojat pääsevät kohtuuansioille, sillä paikalliset ansaitsevat moninkertaisesti vähemmän. Esimerkiksi Jamaikalla ja dominikaanisessa tasavallassa kuukauden raadanta tuottaa alle $100 palkkapussin, Harold vertaa. Työvoimasta on ylitarjontaa, mikä on johtanut harmaaseen talouteen. Maiden velkaantuminen, hinnanvaihtelut, talouspolitiikka ja kaikkialla rehottava prostituutio ovat luoneet maista seksiparatiiseja. Kehitystä on vahvistanut 1970-luvulta lähtien kansainvälisten rahoitusinstituutioiden kehotus, jonka mukaan turismia pitää hyödyntää talouden kehittämiseen. Tämä on lisännyt erityisesti seksiturismia, josta on tullut köyhyyden ja syrjäytymisen vastavoima, sanoo tutkija Kamala Kemppaduu. Näissä oloissa seksiturismia vastaan on turha pyristellä, sillä sille ei ole vaihtoehtoja. Monet paikalliset kadehtivat rantapoikien parempia ansioita ja leveältä näyttävää elämää, sillä seksin myymisestä ei aiheudu miehille samanlaista stigmaa kuin naisille. Menneisyys ei ole Asirillekaan haitaksi mainostoimistobisneksessä. Suuri osa toimiston asiakkaista on ulkomaalaisia yrityksiä, joille srilankalaisen miehen ja ulkomaalaisen naisen yhdistelmä on ihanteellinen. Mies tuntee byrokratian ja on verkostoitunut, nainen taas ymmärtää länsimaisen tavan tehdä bisnestä. Hän tuo firmalle uskottavuutta ja kasvot. Naisprostituoiduille maine on hankalampi asia. He muuttavat yleensä pois kotikaupungistaan työtä tekemään eivätkä halua näyttäytyä asiakkaiden kanssa leimautumisen pelossa. Leima istuu tiukassa, vaikka naiset olisivat tehneet elämänmuutoksen. Miesprostituoiduille taas ei ole häpeä, että perheet tietävät, miten he rahansa tienaavat, Herald kirjoittaa. Osa rantapojista on naimisissa ja heillä on lapsia. Seksiturismi on vain tapa tuoda leipä perheen pöytään. Seksiturismista alkaneet suhteet eivät ole helppoja. Jos stereotypiat ja fantasiat ovat sytyttäneet, kumppanit pettyvät, jos odotukset eivät täyty. Jos toinen tahtoo villiä seksiä ympäri huoneistoa kuukaudesta ja vuodesta toiseen, ja toinen etsii bisnespartneria tai sielun kumppania, ristiriita on ilmeinen. Myös käsitykset lojaaliudesta, uskollisuudesta ja talouden pidosta voivat olla hyvin erilaisia. Eriarvoisuuskin rassaa. Rantapojan kanssa sänkyyn hypänneet eivät yleensä ole valmiita harrastamaan seksiä epämääräisen, kodittoman hengailijan kanssa lännessä saati esittelemään häntä ystävilleen ja vanhemmilleen. Seksuaalista vetovoimaa lisännyt ikä- ja rotuero tai erilainen koulutustaso muuttuvat merkitseviksi, kun hetken huuma on ohi ja muiden mielipide alkaa painaa vaassa. Lomalla hyväksyttyä ei katsota kotona hyvällä silmällä. Vapaa-ajan vapaat normit vaihtuvat arjen paineiksi ja sosiaaliseksi kontrolliksi, jolla varmistetaan, että yhteiskunnan arvoja kunnioitetaan. Rantapojan luokse muutettaessa seuraa toisenlaisia ongelmia. Vaikka seksituristit ovat viehättyneitä vieraista kulttuureista, niiden kanssa eläminen on pidemmän päälle haastavaa. Naiset joutuvat suhteessa syvälle toiseen kulttuuriin siinä, missä turistit poraavat lyhyillä lomamatkoilla vain aukkoja vieraaseen. Kaikki uusi, erilainen ja omat käsitykset haastava rasittaa, vie energiaa, saa ymmälleen ja jopa kiukuttaa. Siltä suojaudutaan vetäytymällä omien pariin. Thaimaaseen muuttaneet aviomiehet veljeilevät keskenään ja panettelevat taivaimojaan. Tatjana on taas vetäytynyt venäläisseurakuntansa pariin. Monissa maissa, erityisesti lattareissa ja Karibialla, naiset joutuvat machokulttuuriin, jossa naiset ovat miehen omaisuutta ja perheväkivalta yleistä. Nainen on alakynnessä, kuten jamaikalainen artisti Shabba Ranks vuonna 1990 suorasukaisesti julistaa. Me, no woman can rule me. Now me is a man, and me have a woman. But if she try to rule me have contention. She could get a broke foot and get a broke hand. And me rule she no rule me. If me tell her say A, she can't tell me B. And if me lift up me hand, you know she feel it. Naisten valkoinen ihonväri ja lihava lompakko eivät peittoa miesten ylivaltaa. Joskus tarvitaan jopa poliisia avuksi. Virkavalta tosin auttaa naisia harvoin raiskaus- ja pahoinpitelytapauksissa. Syyt saatetaan ennemminkin kaataa naisen omaan niskaan. Naisten kustannuksella myös naureskellaan. Jamaikalla miehiä huvittaa se, että seksituristit ovat valmiita harrastamaan heidän kanssaan suuseksiä, New Statesman-lehti kirjoittaa, kun taas paikalliset naiset kavahtavat sitä epäpuhtaana. Sri Lankassa näyttää siltä, kuin macho-roolit olisivat nurinperin, sillä Tatjana komentelee. Asiri sinne, asiri tänne. Välillä tunnen itseni pelkäksi riksakuskiksi, Asiri tunnustaa. Asiri on ymmällään. Entisestä vapaudesta ei ole tietoakaan, mikä vaivaa, sillä vapaus on yksi rantapoikien tärkeimmistä motivaattoreista. Mainostoimisto on syntynyt Asirin ideasta. Hän ei voi eikä halua jättää sitä, mutta hän ei myöskään ymmärrä, miksi Tatjana haastaa koko ajan riitaa. Santeri arvelee, että Asiri saa ennen pitkää komentelusta tarpeekseen ja lähtee. Asiri on sen verran hyvä myymään, että hän keksisi kyllä jotain muuta. Tatjana sen sijaan olisi pulassa yrityksen kanssa. Hän ei saisi paikallisia tekemään töitä, sillä häneltä puuttuu auktoriteetti, eikä hän saisi myytyä yritystä kenellekään. Todennäköisesti firman ja Sri Lankan jättäminen olisi ainoa vaihtoehto. Onneksi Tatjanalla riittää rohkeutta aloittaa alusta. Hän ei ole mikään nyhverö. Asiri katsoo ovelle. Tatjana on palannut. Kävitkö rannalla? Asiri kysyy. Tatjana nyökkää. Tuntuuko nyt paremmalta? Tatjana nyökkää taas. Huomaatko? Talo on vielä pystyssä ja web-sivukin toimii. Asiri kysyy silmät leikkisästi vilkkuen ja saa Tatjanan nauramaan. Toistaiseksi! Meidän on aika jättää Miss Big ja Kermit. Toivomme, että he löytävät sovun, joko yksin tai erikseen. Meidän silmissämme siintää jo toinen seksiturismin mekka, Kenia, joka houkuttaa sekä miehiä, naisia että seksihuijareita. Kaikilla suhteilla ja tarinoilla ei ole onnellista loppua.